tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Sirilina.
Ampitiavana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarahana aminao amin'izao fotoana ny fandaharana tontolo meva izao. Miarabanao izahay no manasanao anjony ny fandaharana hatramin'ny farany. Omenanao avy hatrany ny mety hoentriky ny fandaharantsika anio. Ao amin'ny zanam-pandaharana voalohany no hamantarantsika ny votoatiny ny tetika asa iray antsoina hoe SRGS izay mikendry ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Tetika asa izay isan'ny tanterahana amina firenena 50 hafa moa ankoatra ny eto amintsika. Ny AI varika iray isan'ny harena manokany Madagasikara no hofantarintsika ao amin'ny apapitaona faharoa amin'ny fiarahana. Ny tsara ho fantatra momba ilay laharana maintso napetraky ny Alliance Voire Gaz ahafahan'ny olom-pirenena mitatitra ny vaovaon'ny tontolo iainana any amin'ny faritra misy azy avy any no andrafitra ny apapitaona fahatelo amin'ny fiarahantsika. Angano iray miresaka ny momba ireo karazam-biby isan'ny ananan'ny Madagasikara betsaka no andrafitra ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vaovaon'ny tontolo iainana avy any ivelany kosa no amaranantsika ny fiarahana. Iray amin'ireo firenena 50 misitraka ny antsoina hoe inisiativa SRGS Shared Resources Joint Solutions vaholana iraisana harena iombonan'i Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2020. Toerana maromaro ampasindavo amin'ny distrika Anambanja sy Soalala no ifantohan'ny asa rehetra ho tanterahany amin'izany. Andeha ary ho fantarintsika misimisy kokoa ny mikasika ity inisiativa SRGS ity amin'ny alalan'ny resadresaka ny fanaovana tamin'Andriamatoa rahalay mihoatra solofon'ny aina mpandrindra izany eo anivon'ny Alliance Voire Gaz.
Ny inisiativa SRGS amin'ny teny anglisy izy io hoe Shared Resources Joint Solutions, fanadikanay amin'ny teny malagasy hoe vaaolana iraisana harena iombonana. Izy io zany a dia sehatrasa anankiray raha nahay misalah amin'ny IUCN vany Pays-Bas na hoe Union Internationale de la Conservation de la Nature. Ampiarina amina firenena 50 izy io ary tsika eto Madagasikara dia anisa misitraka an'izany. Ny tena tanjona voalohany amin'izy io dia hoe fanampiana sy fanomezana tantsoroka an'ireo firaisamonim-pirenena ahafahana manao sisikevitra na rohevitra anatsarana ny fitantanana ny arena voajanahary amin'ireo firenen'ireo zany. Ny mpiara-miasa moa zany eto Madagasikara dia misy anaky dimy zay a, ny Alliance Voire Gaz zay miandraikitra ny fandrindrana ara-teknika an'io inisiativa io. Misy ny Missouri Botanical Garden zay miandraikitra ny fitantanana ny sy manao ny tantsoroka ara-bola, dia ny fanamby a, fikambanana famelona ary ny Durel Wildlife Conservation Trust. Misy toerana anankiroa no iarahanay miasa zany anatanterahana an'io amin'izao dingana voalohany izao, dia ny avy any amin'ny atao hoe faritra Pasindava amin'ny distrika Anambanja, dia misy koa ny any amin'ny faritra ny manodidina Soalala iny amin'ny distrika ny Soalala zany.
Nanomboka oviana le izy a mifarana roviana midingana hatramin'izao efa vita nanahoana.
Nanomboka tamin'ny 2018 izay ny efa nanomboka ny kirakira sy nametraka ny ambaindain'io inisiativa io teto Madagasikara zany a, dia fa ny 2018 izay no tena nanomboka ny asa zany, nisy ny lancement officiel an'le inisiativa zany. Dia mifarana ny taona 2020 ny dingana voalohany. Ny tena zava-dehibe nataonay aloha zany natrehanay amin'izao fotoana izao dia nanome ny tantsoroka ho an'ireo vondron'olona fotony a sy ireo firaisamonim-pirenena na ny any fotony any amin'ny faritra na ny eto amin'ny ivon'ny nasionaly zany, dia nametraka an'ireo karazana hoe sehatra ahafahan'izy ireo miady hevitra. Zany hoe ireo sehatra ahafahan'izy ireo niady hevitra ireo zany dia andraisany rehetra anjara, misy ny firaisamonim-pirenena, ny mpitompona andraikitra eny fotony amin'ny resaka ministera samihafa, ny mpamokatra sy ny secteur privé ary indrindraindrindra izay aty amin'ny société civile sy ny communauté locale zany. Rehefa vita anay ny tantsorika dia mipetraka hoe ato hoe la sehatra afahana midinika, dia ny tena zava-dehibe entinay amin'ireny izany a dia mametraka an'ireo lahadinika ahafahana mijery hoe inona ny ampitoviana fijery hiatrehana na fampandrosoana an'ireo faritra ireo zany a, indrindra indrindra hoe ahoana ny fomba azahoana vokatra tsara amin'ny fitantanana ny arena voajanahary. Marihako izany fa ny antony safidinan'ireo faritra anankiroa ireo dia amin'ireo faritra ireo zany dia samy misy seha-piariana maro de maro, misy a ny atao hoe vondron'olona ifotony izay tena miaina sy mila an'ireo arena voajanahary ireo, misy a ny atao hoe tetikasa goavana amin'ny fitrandrahana arena kibon'ny tany, ny any avaratra ohatra ny amin'ny faritra ambany ambanjiny zany dia misy an'ny fitrandrahana ny taira rara izay ataon'ny trem, ary misy koa ny any amin'ny faritra soalala zany a fitrandrahana ny vy izay ho ataon'ny isko. Izany indrindra ny hafahana mahatonga anay mihetsika dia n'izao a manao tantsoroka ireo vondron'olona ifotany sy raisamonim-pireneny ireo ahafahany miatrika an'izany, ary ahafahany indrindra manana ny anjara fitenenany amin'izany fitantanany izany, manana ny anjara fitenenany amin'ny fomba fampandrosoana, ary manana ny anjara fitenenany amin'ny ireo vina rehetrarehetra entina mampandrosan'ireo faritra ireo.
Le fampitahana amin'ireo le firenena isan'ny ampiarana nyity le inisiativa ity, manahoana ny anjara toeran'ny Madagasikara, manahoana ny dingana efa vita zany raha hoarina amin'ireo firenena maromaro ireo?
Hoarina amin'ny firenena maromaro a raha teny aho hoe ny Filipina aloha zany zao nefa tena ny fandray mivantana tamin'ny ekipa Madagasikara, misy tovizany misy ny tsy tovizany, ny fandrosoan'ny inisiativa tsy de tena misy hoe marijefo moa ny anay hoe tena afahana hoe fa lasa lafo ve fa ny fampitahana ny zavatra atao ngamba ny zava-dehibe, fa raha tsy teny aho hoe nendrizareo ny firaisamonim-pirenena zany a efa anisan'ny efa tena matanjaka sy afaka manova lalàna miaro ny tombontsoan'ny vondron'olona fotony, ary miaro ny hevitra izay voizin-dry zareo satria ry zareo zany a manana ny heviny manokana mikasika an'ireo le fitrandrahana lehibe ny arena kibon'ny tany any. De izay indrindra zany nanasana an-dry zareo samy manana ny fomba fijery moa na ny firenena avanina ny eto, fa ny zava-dehibe de hoe nahafahantsika mijery hoe inona moa zany ny lesona azontsika raisina tamin-dryzareo.
Ny aiay na ahay na bekapaky a na ihany koa hoe karakapaky de iray amin'ireo varika arena manokana ny Madagasikara izay ny biby ho fantaritsika izao. Aiay no fiantso azy amin'ny teny frantsay. Daubentonia madagasikariana sisa kosa no anarana entiny amin'ny sehatry ny siansa. Isan'ireo varika tandindomindoza ahiana ho lany tamingana ny aiay. 30 hatramin'ny 7-30 santimetatra ny alavan'ny vatany, 4-40 hatramin'ny 3-50 santimetatra kosa ny alavan'ny rambony. Eo anelanelan'ny 2-5 sy 2-5 kilao ny lanjan'ny aiay iray rehefa tena lehibe izy. Tsy mivoaka raha tsy amin'ny alina ity karazana varika kely ity. Ankoatra ny alavan'ny rambony dia ny fananany ratsan-tanana sy ratsan-tongotra lava no mampiavaka ny aiay. Miavaka ihany koa izy amin'ny sofina lava sy mivelatra. Miloko mainty matroka sy ranoray ny volony afa-tsy eo amin'ny tavany izay fotsy. Lava sy matevina io volony io. Sarotsarotra ihany ireo paisiansa ny manavaka ny aiay amin'ireo karazana varika ampivoakalina ny anaty alany. Ny alamando any amin'ny faritra atsinanana sy andrefana ary any avaratr'i Madagasikara no tena ahitana ny aiay. Fantatra ihany koa anefa fa afaka miaina amina toetany sy karazana ala samihafa ity varika iray ity. Taonjava-maniry malemy toy ny taon'ny ramy tanora ny bambo no isan'ny sakafo ivelomany aiay. Matetika ihany koa izy no mihinana bibikely madinika sy karazana voankazo. Amin'ny alina moa no tena hiasan'ny aiay izany hoe akany sakafo a sy ifindrany toerana. Ny 80% ny fomba fiainany ihany dia amin'ny alina avokoa. Rehefa mazava kosa izy ihany dia makaina sy matory. Ny aiay lahy no tena mavitrika ao amin'ny vondrona misy azy ireo. Indray mandeha isaky ny 2-3 taona no miteraka ny aiay vavy ka iray ihany a no aterany amin'izany. Efa no everina ho lany tany mingana ny AIA tany amin'ny taona 33 sy 700 arivo. Tamin'ny taona 75 sy 700 arivo anefa dia ny siantifika nahita AIA maromaro tany varatra tsinanan'i Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny lisitra mena ny USN moa ity varika kely ity izany hoe ahina ho lany tany mingana no nitsindry miatra aminy. Amin'ny faritra maro mantsy dia fambaraloza ho an'ny fiarahamonina sy ho an'izay olona mahita azy ny AIA ka tsy hananan'ny olona antra mihitsy ny famonoana azy tany aloha tany. Ankehitriny a, noho ny fanentanana samihafa dia efa mialefy io fomba io. Nao mafisina ihany koa ny fiarovana ny AIA. Isan'ny manana fandaranasa manokana momba ny fiarovana azy ohatra ny WWF tany amin'ny taona 350 sy 700 arivo. Mbola amperinasa tanteraka ary azon'ny olom-pirenena tsy akanavaka atao ny mandefa ny vaovao manodidina ny tontolo iainana indrindra ny fandripahana ny ara-pirenena ao amin'ilay laharana maintso 512 napetraky ny alliance voargazy. Tsy andoavam-bola ny fiantsoana azy io ho andreo mampiasa ny tambazotra orange sy airtel. Ampafantarina anao misimisy kokoa izao ary ny mikasika ity laharana maintso ity fanazavandra matora kotondratsima faniry pahelalana eo anivon'ny alliance voargasy.
Ny 512 na hoe laharana fohy izany ny afantarantsika anazy dia laharana afaka antsontsika maimaimpona izy a amin'ny airtel sy orange ary ny antso ao anatiny dia mijanona tsy ambaratelo tanteraka. Ny tantaran'ny 512 avy ato amin'ny alliance voarikasy moa izany dia niainga tamin'ny 1820 noho ny forona voalohany. Rehefa betsaka ny farondranana tsaradalana ny Repirenena na fitrandrahana dia nanapa-kevitra ny alliance voarikasy fa anao laharana fo izay afaka ampitany olona vaovao amin'ireny fanimbana tontolo iainana ireny. Dia tamin'izay izy orange no niarahana ny asa voalohany fa amin'izao fotoana izao izy efa misy orange Sertel. Ny antony nametrahana ny 512 moa izany dia napetraka izy io mba hahafahan'ny olona rehetra eto Madagasikara izay manjifa amin'ny Orange Sertel miantso maimaimpona mampita ireo vaovao ara-tontolo iainana hitany any amin'izay toerana misy anazy tsirairay avy any. Rehefa ao anatin'ilay 512 dia manana tableau izay ny alliance voarikasy ary misy fanontaniana maromaro ao anatiny rehefa miantso izany ilay olona ka manome vaovao hoe aty misy fanondranana tsokosoko arena voja nahary na sala amin'izany dia manontany izahay hoe iza ny anaran'ilay olona, ny toerana misy azy, ny mombamomba an'ilay olona izany toy ny hoe asany satria mety anampy bebe kokoa an'ilay mpandray an'ilay antso izay hoe mitombona le zavatra lazain'ilay olona fa tsy hoe mandainga akory izy.
Atolotra nao izao ilay angano mitondra ny lohateny hoe ny haingo no nahazoko azy. Indray andro no sendra tafaporisika tao anaty ady tiankola anankiray ny tadianina. Indro tsy nampozina nipotra avy any anaty tsilo rakety rakary efa nona mafy tokoa satria tsy nahita izay arapaka nandritra ny andro maromaro. Tsy hitany tiankola be ny natao. Tehitsaoka izy nefa tohotra ny famatotra be ihany ny tongony rehefa ny banjiny tikary. Aniery ny modiny tsaingotsaingoka ireo bozaka mandady ao anaty ady. Laikary kosa amin'io mitendrery hoe voky indray aloha androany fa tsy hamelako tiakolaty ratsy laniko. Olay kolanana tsafa sady to nanao taridositra. Avy aiza indray rakary izany to elaela tsy hita e. Eo ihany fahasahirana mitady ihanina e. Indro ilay kary manatona moramora ihany. Ilahy indray aloha dia ataoko sakafoko an'io, ora kary miteny mangina fa eo modiny mampiresaka eo. Kanefa ohatra ny ngezangeza ihany ane izy izany to he tena lava be reto fantsiny reto. Ireo ve tsy hahafaty ara voakopahana eo a? Aleo aloha ampiresahana ihany. Ary tena lava sy maranitra be mihitsy ane zany fantsinareo izany razoka e. Hoy izy mantsy ilay akoholahy. Nidehaka tery ilay akoholahy ny teny hoe efa maromaro ihany izay akoho matiko tamin'ireo fantsiko ireo izay a. Raha tsy maty ry zalahy dia mitondra takaitra daholy. So ihany afa nanontany olay kary fa raha tsy izany dia maty teo. Dia ahoana anefa izany? Odimaina indray izany anio. Tsisy an'izany rangaha fa tsy maintsy lanika io a. Tonga dia hiantsapazako avy ery amin'ny lohany ery. Oy ka nefa io ny omenamena be amin'ny lohany io. Marina tsy vainafo mahamay be io. Tena saika maty teo indray a. Ay ve ka misy vainafo ny lohan'ilay akoholaty marina mafy e. Aleo aloha ampiresahana indray. Ora zoko be a. Fa inona ho ay io andohanareo menamena be ohatra ny vainafy io e? Sady torany ely akoholano nyedinediny iry ny teny hoe aingo letsy io rakary a, aingo io sangany noetsony olona azy. Hanko fa re olay kary. Indro izy modiniodina indray mandeha avy eo dia niatsapazany tery amin'ny sangan'ilay akoholaka indray mandeha monja no nikiofoka. Kiopakopaka dia vitatreo ny aminy. Indro ilay kary ny hirahira hoe ny aingo ny nahazoko azy, ny aingo ny nahazoko azy. Tandremo ihany ny misioka nefa tsy mbola tafavoaka ny ala ny mandia tsy afatavony. Angano arirarira. Ny atsasamanilan'ny torapasika misy eto ambonin'ny tany no ahiana ho ripaka tanteraka hatramin'ny taona 2020 noho ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetry ny andro ary tsy misy ny fepetra raisy ny isam-pirenena raha ny fanadihadiana nataon'ireo mpahisiansa. Ny fiakaran'ny avy ny ranomasina noho ny fitsoniky ny ranomandry eny an-tendrontany, ny fikaon'ny ranomasina ny morontsiraka ary ny hamafy sy ny habetsahan'ny rivo-doza ireo no tsindry miantra amin'ny torapasika mirefy 2.3 km izay hita amina firenena maro maneran-tany. Isy fiatraika ratsy amin'ny sehatry ny fizahan-tany amina firenena maro izany ka anaratsy ny tontolo ara-toekarena. Isan'ny olona sibatra voalohany amin'izany ireo siantifika Aostralia satria dia torapasika 5.5 km no hofoana tanteraka any an-toerana afaka 80 taona. Manaraka azy ny any Kanada, Chili ary Etats-Unis. Efa manomboka misy fiatraikany amin'ny fitombony isan'ny karazam-biby maromaro mivelona ny anaty rano sy ny anaty ranomasina, ny fitombony hafanany tany izay mitarika ny fiovan'ny toetry ny andro. Isan'izany moa ny sokatranomasina sy ny voay. Nambaran'ireo siantifika fa tao anatin'ny taona maromaro nanandraran'izy ireo maso ny fomba fiainan'ny biby any anaty rano sy ny ranomasina taty amin'ny kontinanta afrikanina toy ny sokatra sy ny voay. Noho ny fiakaran'ny maripanany ranomasina dia vavy avokoa na kamaroa ny sokatranomasina foy. Tombanana eo anelanelana ny 75 hatramin'ny 340 isanjato izany hatramin'ny taona 2020. Mitovitovy amin'izany ihany koa ny makasika ny voay. Miankina amin'ny hafananany rano sy ny ranomasina ary ny torapasika sy ny toerana natodizan'ireo biby ireo ny mahala na mahavavy ny atody foy eo atrandro paisiansa. Raha 8.0 degré celsius ny maripana dia lany atody foy. Raha 30 degré celsius ihany dia mifanahatsahana ny lasy vavy. Raha toa kosa ka mihoatra ny 20 degré celsius ihany dia vavy avokoa ny atody foy. Ny zavatra hita nefa dia saika mihoatra ny 20 degré celsius hatrany ny hafananany amin'ireo toerana misy ny sokatra ranomasina sy ny rano misy ny voay aty Afrika tao anatin'ny taona maromaro.
Izao mba tsakotsakoy.
Ny fitandronany fahadiovana sy ny fihinanana voankazo sy legioma dia manampy bebe amin'ny fisoroana ny aretim-pifindra isan-karazany. Tapitra ny fotoanantsika isaorana ianao nanaraka ny fandaharana tontolo mahevatra amin'ny farany. Amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ho amin'izay indray ary tombokilasy tombokovavy.
Tontolo meva fandaharana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala sy rilina.